Χαίρετε. Και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί για τις επόμενες τρεις ώρες, 2-11-200-8-200. Ανοίγουμε μικρόφωνα, όσοι θέλετε βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. 2-11-200-8-200. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, ανεμολόγιο το όνομα της εκπομπής. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε σε ακροατές, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Εφόσον και εσείς καλείτε δηλαδή, από την αρχή μπορούμε από την αρχή να ξεκινήσουμε. Γεια σας κύριε Λογοθέτη.
Καλησπέρα κύριε Λαβίδη και καλή εκπομπή.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα σημερινά νέα, τις δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα, το πρωί, μεσημέρι. Σε κάποια τηλεόραση δεν θυμάμαι πια, δήλωσε ότι τάσεται υπέρ της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους, μέχρι και βέβαια την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, αλλά τάχθηκε, αυτό είναι το σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ότι τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και ρωτάω αμέσως τον κύριο Κουτσούμπα, την Ιερουσαλήμ, γιατί κάποιοι θα μας τρελάνουν και είναι και πολιτικοί και έχουν τεράστια ευθύνη και κάνουν λάθη ιστορικά τεράστια. Την Ιερουσαλήμ, ποιος την έχει οικοδομήσει, πετραδάκι, πετραδάκι, η Παλαιστίνη ή οι Εβραίοι, κύριε Κουτσούμπα? Είσαστε πρόεδρος, είσαστε γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και σας ξαναρωτάω, την Ιερουσαλήμ είναι κτίση εβραϊκή ή παλαιστινιακή? Γιατί θα μας τρελάνετε. Το 902 FM, κύριε Κουτσούμπα, γιατί το πουλήσατε? Το 902 TV, κύριε Κουτσούμπα, γιατί το πουλήσατε? Η αρχηγή ενός κομμουνιστικού κόμματος, από όσο γνωρίζω και ιστορικά έχοντας μελετήσει τα πράγματα, φροντίζουν η φωνή και η εικόνα του κόμματος να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Εσείς κύριε Κουτσούμπα, αυτή τη στιγμή λάβατε την θέση του Γενικού Γραμματέα, πουλήσατε και τη φωνή και την εικόνα του κομμουνιστικού κόμματος. Πουλήσατε και το 902 TV και το 902 FM. Γιατί κύριε Κουτσούμπα? Είναι αυτή η σωστή κομμουνιστική πολιτική απέναντι στα όργανα του κόμματος? Δεν σας ελέγχει κανένας? Ανεξέλεκτος είστε. Δεν είναι λόγο πουθενά. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Κουτσούμπα σήμερα. Τα ίδια έκανε και η κυρία Παπαρίγα. Ακόμα και χειρότερα, κύριε Παπαρίγα. Ας την αφήνουμε την κυρία Παπαρίγα. Να πούμε άλλα θέματα. Γιατί συγχύστηκα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Λαβίδη. Έχεις τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και ενώ περιμένεις να φροντίσει, να δώσει τη ζωή του, που λέει ο λόγος, για να μεγαλώσει το κόμμα, για να αυξήσει η επιρροή του κόμματος, τον έχεις και πουλάει και τη φωνή και την εικόνα. Και κανένας δεν μιλάει από κάτω. Η Μαυρώστε 17 Νοέμβρη, αυτός ο καταστολέας του λαϊκού κινήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ιφιλίο, δράνε ενόχλητη. Κανένας πολιτικός από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν πράττει ενάντια σε αυτή την μαφιόζικη οργάνωση. Κανένας. Και όλοι είναι συνένοχοι. Εφόσον ανέχονται και επιτρέπουν αυτό το κακό να σκοτώνονται απλοί αθώοι άνθρωποι ανά τον πλανήτη, όλοι οι πολιτικοί της Βουλής, της Ελληνικής Βουλής, είναι συνένοχοι. Έχει τον Υπουργό και σου λέει πέρα βρέχει. Οι δεκεφταρίδες είναι σε φυλακή. Όχι κύριε Χρυσοδοχόηδη, δεν είναι για μένα το θέμα αστυνομικό, είναι καθαρά πολιτικό. Είστε και εσείς συνυπεύθυνος, γιατί γνωρίζετε που βρίσκεται οι 17 Νοεμβρίου, ποιοι κινούν τα νήματα και δεν κάνετε τίποτα για να τους σταματήσετε. Είστε συνένοχος κύριε Χρυσοδοχόηδη σε όλα τα εγκλήματα της διεθνούς τρομοκρατίας. Γιατί η 17 Νοεμβρίου αποτελεί το 70% της διεθνούς τρομοκρατίας. Δράση όλο τον πλανήτη με τη στήριξη όλων εσάς των πουλημένων πολιτικών. Να ντρέπεστε, κύριοι.
Έγινε, κύριε Λογοθέτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαφίδη. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Ένταση υπάρχει, ένταση. Γιατί? Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα. Να σε καλά φίλε. Καλησπέρα Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Εντάξει. Καλησπέρα στον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Επάγγελμα το έχεις κάνει λογοθέτη, να τα βάζεις με το κουκουέ. Γεια σου Αλέξανδρε από Λευκάδα. Όποιος θυσιάζει την ελευθερία του για ασφάλεια δεν αξίζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αριστοτέλης, νομίζω άλλου, όχι το Αριστοτέλη, αλλά τέλος πάντων, μπορεί να μην θυμάμαι καλά. Καλησπέρα νωρίτερα στον Κωνσταντίνο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Γιώργος παραθέτει εδώ τι λέει ένας ειδικός της γλώσσας του σώματος για το χαστούκι σε εισαγωγικά ή εκτός της Μπριτζίτ στον Μακρόν. Τι μου παραθέτει εδώ, σύμφωνα με την Daily Mail, η ειδικός της γλώσσας του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να σφίγγει το ένα του χέρι σε γροθιά τη στιγμή που αποβιβαζόταν. Το να σπρώχνεις το σύντροφό σου στο πρόσωπο με το χέρι τόσο δυνατά που να γέρνει το κεφάλι στο πλάι και να χρειάζεται να απλώσει το χέρι του για να διατηρήσει ισορροπία, δεν θα πρέπει να ομαλοποιείται αποκαλώντας το διασκεδαστικό για να σώσεις το πολιτικό σου κύρος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μάντρε Γιώργο, φαγώθηκε σιγά και φαγώθηκες δέστο και θέστο. Όπο. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Δεν κατάλαβα γιατί ο πρώην Κώστας πρέπει να έχει γνώμη για τον James Bond. Ήταν στα γυρίσματα. Μπορώ. Ο Βασίλης από τη Στουτγκάρδη γράφει: εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Ο Γιάννης ο Παοκτής από τα Χανιά ήρθε Αθήνα, φρίκαρε με το τι είναι στην Αθήνα. Ευτυχώς γράφει: ζω στην Κρήτη, Λουτσέσκου μένει και τον Νταμπλ έρχεται. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη, για εκτός αέρα το μήνυμά σας, εντάξει. Σωτήρης από Χαλάνδρη, οι κλέφτες οι αγρότες να επιστρέψουν τα λεφτά που έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Να βγάλετε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Θεσσαλίας που βγάζεται το χειμώνα να μας πει. Τώρα που θα κάνουν κινητοποίησεις οι αγρότες που δεν έκλεψαν για να διαμαρτυρηθούν για τους κλέφτες που τους φάγανε τα δις. Καλή ακρόαση. Ο Κυριάκος γράφει ότι η κοινή δήλωση είναι η αριστερή κατάντια. Ο Φιτς κάνει κάτι υπολογισμούς και μου αναλογούν περίπου 500.000 σε μισθό το χρόνο. Ο Αμπάς γράφει ο Γρηγόρης, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, είχε κάνει πριν λίγο καιρό έμεση άμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους άσχετα με το τι κάνει το Ισραήλ κάτω στη Γάζα και αν έχει δίκιο ή άδικο. Εννοείται ότι αυτό θα προτιμήσει ο λαός, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα στον Πάρη από τη Γερμανία. Και απαντάει με υπέροχο τρόπο ο Τίμος, που μου γράψε νωρίτερα: είναι υποκριτικό να κάνεις ότι δεν ξέρεις για τον Μπαρδάλη που έχει εκπομπή μετά από σένα. Και του λέω: κύριε Τίμο, δεν έχω εκπομπή τις Κυριακές. Χίλια συγγνώμη, απαντάει κύριε Λαβίθη, έφαγα τάπα μεγαλύτερη και από αυτήν που έριξε ο Λεσόρ στον ημιτελικό την Παρασκευή. Είπα μακακία και το αναγνωρίζω, Ερτζιανή, ντροπή. Βλέπετε, το γεγονός ότι απαντάτε με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα, στα δικά μου μάτια, σας προσθέτει, σας δίνει πόντους. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, είναι ο Ξηρομερίτης. Γεια σου Ξηρομερίτη.
Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
Καλώς το να.
Καλή εβδομάδα, ό,τι αγαπάς. Καλή εκπομπή.
Να είσαι καλά επίσης. Πάμε.
Πάμε.
Τα θέματα που κάλεσες.
Τίποτε γενικά, έτσι. Είναι πολλά ρε Κωνσταντίνε, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, ποιο θέμα να πιάσω. Πρέπει να κάνεις συνέχεια θεματικές. Πού είχαμε μείνει τελευταία επικοινωνία που μιλήσαμε?
Δεν θυμάμαι.
Που υπήρχε και μία ένταση, ας πούμε, με κάποιον που δεν βγήκε έγκαιρα, που εγώ βγήκα αργά.
Δεν θυμάμαι, ξέρω μερίτη μου τώρα.
Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ κάποια στιγμή είπα αυτό το... για τον Καζαντζάκη, ρε παιδί μου, που είπε «Δεν θέλω τίποτε, δεν περιμένω και είμαι ελεύθερος», και το είπα σε αντίθεση μετά με τον Ντουμ Σπύρο Σπέρο, καταλαβες.
Α, ναι, αυτό το θυμάμαι.
Ναι, ναι,
το το εξήγησα του ακροατή ότι το έπες...
Ναι, ναι, σε αντίθεση το
είπα. Ναι, ναι, γιατί λέει «Δεν σημαίνει αυτό το Ντουμ Σπύρο Σπέρο». Και του, νομίζω το απάντησα, ότι του είπα ότι δεν το εννοούσε έτσι ο...
Ναι,
έτσι
ναι,
το κατάλαβα εγώ, δεν το εννοούσες.
Σε καθαρή αντίθεση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ήθελα να πω, δηλαδή, ότι όταν ξεκινάς και θέλεις, ρε παιδί μου, αυτόματα δημιουργείς ανάγκες, ας πούμε. Και οι ανάγκες αυτές, ανάλογα με τα θέλω, πολλαπλασιάζονται.
Ναι.
Εκεί αρχίζει το πρόβλημα, εκεί αρχίζει ο χώρος, εκεί αρχίζει το ταραβέλι. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ωραία. Σ' ακούω.
Τι άλλο να πω, ρε αδερφέ, τώρα ξέρεις, έχω πάθει και εγώ αυτό το βέρτικο του μικροφόνου καμιά φορά. Βέβαια, κοίταξε να σου ξεκαθαρίσω ότι εγώ σ' άκουγα καιρό, έτσι. Σ' άκουγα πολύ καιρό. Αλλά ποτέ δεν είχα μπει στη διαδικασία, ξέρεις, να σε πάρω τηλέφωνο. Τελευταία, δηλαδή, τώρα το τελευταίο χρόνο. Κάτσε να πάρω κι εγώ. Περιττό να σου πω ότι σ' άκουγα χρόνια, έτσι. Αλλά λέω, κάτσε να πω κι εγώ στο τρυπάκι αυτό να πάρω τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Αφού όλοι παίρνουν, να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Να πούμε δύο-τρεις κουβέντες. Τώρα ήθελα να σου πω πολλά. Το πιστεύεις ότι έχει σταματήσει το μυαλό μου?
Τι να σου πω. Εντάξει, το βέβαια, καταλαβαίνω, αλλά.
Βέβαια, με βγάλες πρώτο. Δεν περίμενα, όπως την προηγούμενη φορά. Τι να πω τώρα.
Αυτά.
Δεν αυτά τώρα είναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Βοήθαμε και εσύ λιγάκι γαμό τώρα, δεν με βοηθάς.
Αυτά ξηρομερίτη μου. Τα αφήνουμε για άλλη φορά. Το αφήνουμε για άλλη φορά. Κάτι θα έχεις ακούσει, θα έχεις κάτι συγκεκριμένο και θα πάρεις.
Είχα, ναι, εντάξει.
Έγινε.
Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο.
Και εσύ, ξηρομερίτη μου. Καλή συνέχεια, καλή βάρδια. Ναι, μικρόβιο το μικρόφωνο, εγώ το ξέρω. Ο δύο ακροατές που δεν έπαιρναν καθόλου, μια φορά το εξάμηνο, τρίμηνο, μήνα και ξαφνικά κάθε εβδομάδα. Θέλει διαχείριση. Απλώς άλλοι το έχουν από την αρχή. Δεν... Γι' αυτό μπαίνουν και οι κανόνες με την συμμετοχή. Τώρα, δεν είναι του Καζαντζάκη αλλά του Δημόνακτα, 70 μετά Χριστόν προς αποκατάσταση, γράφει ο Έμωνας. Μάλιστα, δεν το γνώριζα. Και εγώ για το «δεν ελπίζω, δεν φοβάμαι, είμαι ελεύθερος» τον Καζαντζάκη. Φαντάζομαι όλοι μας τον Καζαντζάκη το χρεώνουμε. Δεν το έχω υπόψη μου και δεν έχει τύχει να μου το πει και κάποιος άλλος όλα αυτά τα χρόνια με τον Δημόνακτα. Θα το δω. Ή κάποιος που μπορεί να το γνωρίζει ήδη το... επιβεβαιώνει. Το οποίο είναι αντίθετο, γιατί το Doom Spiro Spero σημαίνει όσο ζω ελπίζω. Οπότε το δεν ελπίζω, δεν φοβάμαι, είμαι ελεύθερος, είναι τα δύο διαφορετικά. Όσο αναπνέω είναι για την ακρίβεια ελπίζω. Σπύρο από την αναπνοή. Όσο αναπνέω, ελπίζω. Πάμε στον κύριο Άλκη από Φιλοπάπου. Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Λαβίδη.
Χαίρετε.
Θυμήθηκα το εξής. Όταν ο Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ, η ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με την πολιτικό Ραχίλ Μακρύ, η οποία χάθηκε, ήταν συνέχεια στο χώρο και διαμαρτύρονται της ΕΡΤ για το ατόπιμα του Σαμαρά. Αλλά αυτή τη συνδιαμαρτυρία που δίρκησε αρκετές μέρες δεν της άνοιξε ένα δρόμο στην πολιτική. Δεν είχε τόσο απήγηση στους ψηφοφόρους. μετατέμπει, πήρε άνοδο η προσωπικότητά της.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, πολλά τα βέμενα. Ας ακούσουμε ένα δίσκο λίγο, να δούμε λίγο κάπως σε κάποια ευχαρίστηση. Η τραγουδίστρια, κύριε Λαβίδη, Μέρη Πορτοκάλι, μας έφυγε πολύ νέα. Να την ακούσουμε σε μια ρούμπα. Ο δίσκος έχει τίτλο «Μες της χαράς τα κρογιάλι, γλυκά και ωραία». Νομίζω θα σας αρέσει.
Να είστε καλά, κύριε Άλκη.
Παντού. Το περιμένω με αγάπη.
Καλή συνέχεια.
Ασέβη μου, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Γεια σας. Πάμε, Ιωσήφ από Αριζόνα. Γεια σου, Ιωσήφ.
Καλησπέρα, φίλε μου.
Καλησπέρα.
Πώς είσαι?
Καλά.
Να πω κι εγώ να ρίξω την πρώτη σπόντα μου. Τρεις σπόντες μόνο, συγγνώμη. Πρώτη σπόντα, φυσικά Τίμωθη Ντάλτον, φυσικά License to Kill. Θα περάσει πολλά, πολύ κράξη μου, δεν πειράζει.
Εξαιρετικά.
Δεύτερη σπόντα, εντάξει μόνο. Δεύτερη σπόντα, πριν από 4 χρόνια δεν απατώμε, ένα γαλλικό δικαστήριο έχει καταδικάσει σε 18 μήνες έναν τυπά ο οποίος είχε ρίξει χαστούκι στο Μακρόν. 18 μήνες, 14 με αναστολή, 4 μήνες φυλακή. Θα περιμένουμε το ίδιο και την Μπριγκίτ?
Δεν νομίζω.
Μάλιστα. Και το τρίτο είναι για το πρωτάθλημα της Λίβερπουλ. Υπάρχει μια ευθεία γραμμή, ξέρεις, από το Moneyball, το έχεις δει με τον Μπρατ Πιτ?
Όχι.
Εκείνη την ταινία που κάνει τον μάνατζερ τον...
Α, το Moneyball, που με τον baseball.
Ναι.
Ναι, βέβαια, το έχω δει, είναι και εξαιρετική ταινία.
Μ'
άρεσε και πάρα πολύ.
Τα λεγόμενα τα Sabermetrics. Από αυτό πάμε από εκεί, πάμε στο Boston Red Sox και από εκεί πάμε στη Liverpool και από τη Liverpool που πήρε τώρα πρωτάθλημα.
Οκ.
Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, μια γραμμή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα... Αν μου επιτρέψεις, θα ήθελα, βέβαια ήταν την προηγούμενη εβδομάδα θεματική, αλλά ήταν φοβερό το θέμα για την ψηφιοποίηση. Μου επιτρέψεις να...
Βεβαίως, εννοείται. Είχαμε την Πέμπτη τη θεματική για την ψηφιοποίηση.
Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή εκπομπή. Ήταν πολύ καλό το θέμα. Θα ήθελα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Βέβαια, μερικά πράγματα θα είναι σε λίγο επανάληψη, αλλά θα ήθελα να τα θέσω λίγο μαζί. Για μένα αυτό ξεκίνησε από την ψηφιοποίηση, από την αρχή της ψηφιοποίησης. Τώρα μου θεωρεί του ήχου και της εικόνας.
Ναι.
Δηλαδή, ξεκινήσαμε με δειλάδηματα στη δεκαετία του 70 και φτάσαμε σε πολύ πιο προχωρημένα πράγματα, δεκαετία 80-90-2000. Και το πρώτο πράγμα που χάθηκε για μένα, κάνοντας αυτό το πράγμα, ήταν η αξιοπιστία, η γνησιότητα της πληροφορίας. Δηλαδή, όπως είπα, ότι μπορούμε να τραβήξουμε μια γραμμή από το Moneyball στο πρωτάθλημα της Liverpool, μπορούμε να κάνουμε και το ίδιο πράγμα από την ψηφιοποίηση πληροφορίας στα deepfakes. Αλλά όχι και μόνο αυτό, αλλά και στη δυνατότητα να υπάρχει τεράστια δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας. Όλα αυτά δηλαδή που έχουμε ακούσει για το Snowden, που αποκάλυψε το Snowden με διάφορες θεσικές υπηρεσίες της Αμερικής. Δεν θα ήταν δυνατόν αν δεν είχε ψηφιοποιηθεί η πληροφορία, έτσι. Και γενικότερα, βέβαια, ήταν πιο πολύ το ενδιαφέρον, ας πούμε, για το ψηφιακό χρήμα. Έτσι. Αλλά για μένα όλα αυτά είναι ενιοποιημένα. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν σε ένα κομπιούτερ ή σε διάφορα κομπιούτερ και όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν. Έτσι. Μπορείς να κάνεις φοβερά πράγματα με αυτές τις πληροφορίες. Μπορείς να δεις τάσεις, μπορείς να δεις... Είναι πράγματα τα οποία είναι, πιστεύω ότι κάνω ίδιο στο Orwell δεν θα μπορούσε να τα έχει σκεφτεί. Είχε βγει ένας ακροατής, νομίζω είχε πει κάτι, είχε στείλει μήνυμα, δεν θυμάμαι, που είχε πει για το ότι πώς μπορείς να επηρεαστεί, που είχε πει να μην βάλουμε ότι είχε το παιδί του οτίτιδα.
Σωστά. Και ότι αν περάσει στο φακελό του θα το δουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές και θα του αυξήσουν...
Θα περάσει τα ασφάλιστρά του κλπ. Λοιπόν, φαντάζομαι το έχει δει τον Γκάτακα. Πολύ ωραία ταινία.
Βεβαίως.
Πράγματα τα οποία τα βλέπαμε πριν από 20-30 χρόνια και λέγανε τώρα, εντάξει, είναι επιστημονική φαντασία. Έχουμε φτάσει στο σημείο που σε μερικά χρόνια θα είναι πλήρη πραγματικότητα. Και η ψηφιοποίηση και το ποιος, σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, έτσι. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, αφήνουμε πίσω μας, όχι μόνο cookies, αλλά breadcrumbs, έτσι, ψίχουλα, τα οποία συλλέγονται από τους πάντες. Είχε βγει ένας ακροατής και είχε πει, ας πούμε, ότι εκατοντάδες ευρώ αυτές τις πληροφορίες. Θα έλεγα ότι οι πληροφορίες αυτές κοστίζουν πολύ περισσότερο από εκατοντάδες ευρώ.
Πολύ περισσότερο.
Γιατί οπωσδήποτε. Γιατί δημιουργούν τάσεις και όχι μόνο τάσεις, αλλά και χρησιμοποιούνται για να
χειραγωγούν.
Για να... Μπράβο, ναι, ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα γενικά στο κοινό. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις τάσεις, όχι απλά να τις αναγνώρισεις. Δηλαδή γίνονται τέτοια πράγματα τώρα που διάβαζα σε ένα άρθρο, ας πούμε, ότι σήμερα χθες πότε βγήκε για το πώς έχει φτάσει η Λίβερπουλ εδώ που έφτασε, και έλεγε, ας πούμε, ότι η Λίβερπουλ προσλάβανε κάποιον πυρηνικό φυσικό για να δούμε, ας πούμε, να κάνουμε στατιστική ανάλυση αν υπάρχουν στις πάσες τάσεις, δηλαδή αν συνήθως παίζεται αυτό ή παίζεται εκείνο, οτιδήποτε, έτσι. Για να μπορέσουν να... Ναι, τα μαθηματικά τα οποία μπαίνουν σε αυτά τα θέματα, στο πώς αντιδράει το καταναλωτικό κοινό, έτσι. Δηλαδή είχες κάνει μια φορά, νομίζω, τη συζήτηση, ας πούμε, ότι αν υπάρχουν τρία... και πώς θα αγοραστεί κάποιο. Δηλαδή σου δίνω, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι πιο ακριβό από το άλλο και είναι 50% πιο ακριβό και σου δίνει δύο. Και μετά σου δίνει κάποιο το οποίο είναι 70% πιο ακριβό και σου δίνει τρία. Για να σε κάνει να αγοράσει περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτό το ψεύτικο το δεύτερο. Δηλαδή είναι ψεύτικη ρεκλάμα για να μπορέσουν να σε κάνουν να πάρεις αυτό που θέλουν αυτοί. Δηλαδή μπαίνει μέσα ψυχολογία, μπαίνουν μέσα μαθηματικά, μπαίνουν μέσα ένα σώρο πράγματα για να μπορέσουν να πετύχουν αυτά που θέλουν από καταναλωτικής πλευράς, από συμπεριφοράς, ας πούμε, πώς τα πάντα, τι μπορεί να φανταστείς, ανάλυση κυκλοφορίας, πώς θα σχεδιαστούν δρόμοι, τα πάντα. Κάποια από αυτά τα πράγματα βέβαια μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο.
Ωραία, βάλε μια νοτιλία, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανοτιλία γιατί είναι η τίτλη ειδήσεων και συνεχίζουμε. Real FM 97,8 η συχνότητα στο αληθινό ραδιόφωνο. Ακούτε το ανεμολόγιο και είχε το λόγο τον ακούμε και πάλι. Ο Ιωσήφ από Αριζόνα αναφερόταν στην θεματική που είχαμε την Πέμπτη, που συζητήσαμε για την ψηφιοποίηση, στο σημείο που μας έλεγες πόσο χρήσιμες είναι και κερδοφόρες όλες αυτές οι πληροφορίες, διότι όχι μόνο παρατηρούν τάσεις, αλλά μπορούν και να δημιουργήσουν.
Και να δημιουργήσουν και να προβλέψουν. Το θέμα είναι χρήσιμες για ποιους, βέβαια. Έτσι, όχι, ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πώς έχει αλλάξει τουλάχιστον στην Αμερική η νοοτροπία του κόσμου για τις πληροφορίες. Δηλαδή, πριν, ας πούμε, 25 χρόνια περίπου, είχα κάνει μια συζήτηση με κάποιους συναδέλφους για να κάνουμε κάτι έτσι εκτός, ας πούμε, και γενικά όλοι οι συναδέλφοι μου είχαν πει: αποκλείεται, λέει, ποτέ δεν πρόκειται κανένας να δεχτεί να έχει ένα μηχάνημα το οποίο θα καταγράφει το που θα βρίσκονται. Και σκέφτομαι τώρα, φαντάσου τι πληροφορίες έχει για το κάθε άτομο το κινητό σου τηλέφωνο. Δηλαδή, το κινητό σου τηλέφωνο μπορεί να σου πει πού θα είσαι τη δεδομένη ώρα κάθε μέρα της εβδομάδας. Με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι.
Άρα είσαι αρνητικός πει... με την ψηφιοποίηση, με κάποιες πτυχές της.
Κοίταξε, είναι το κουτί της Πανδώρας και το έχουμε ανοίξει. Τώρα εγώ είμαι αρνητικός, είμαι θετικός, λίγη σημασία θα έχει. Ναι, είναι πολλά πράγματα σε αυτό που δεν μου αρέσουν. Είναι αυτό που είπαμε, έχουμε πουλήσει την... είχε πει ο Φράγκλιν, το είχε πει αυτό, Μπέντζαμιν Φράγκλιν. Αυτοί που θυσιάζουν ένα κομμάτι της ελευθερίας τους για την ασφάλεια, στο τέλος καταλήγουν να μην έχουν ούτε ασφάλεια ούτε ελευθερία. Εμείς δεν το θυσιάσαμε καν για την ασφάλεια, το θυσιάσαμε για την βολή μας. Να είμαστε πιο έτσι άνετοι, πιο χαλαροί, να μπορούμε να, για την ευκολία. Δηλαδή, αχ, τώρα ξέρεις θα πληρώσω με το κινητό. Αχ, τώρα ξέρεις θα αγοράσω με το κινητό. Θα πάω στο ίντερνετ με το κινητό. Θα πάρω τηλέφωνο με το κινητό. Θα αποθηκεύσω όλα τα δεδομένα μου στο κινητό. Καταλαβαίνεις το να σου πω. Δηλαδή, αυτό το μαραφέτη που έχουμε στο κεφάλι μας 24 ώρες, 24 ώρο, έχει μέσα του όλη τη ζωή μας. Και το κατά πόσο είναι, ας πούμε, ασφαλές. Μετά είναι το ερώτημα, ασφαλές από ποιους? Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει μια διένεξη, ας το πούμε έτσι, μεταξύ FBI και Apple. Και είχε πάει το FBI στην Apple και τους είχαν ζητήσει να ξεκλειδώσουν ένα τηλέφωνο. Και Apple αρνήθηκε. Και μετά από μία-δύο μέρες που έγινε μπρος, παρεδώσεις, στο τέλος είπαν εντάξει, δεν χρειάζεται. Και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι με κάποιο τρόπο το σπάσανε. Δηλαδή βρήκαν τρόπο, μπήκαν στο κινητό και πήραν ό,τι δεδομένα θέλανε. Τώρα, το τι ασφάλεια υπάρχει σε αυτό το πράγμα, και αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η Αγγλία νομίζω είχε περάσει ένα απέστο νόμο για το τι υπάρχει στο cloud. Έτσι. Ότι άμα το ανεβάσει στο cloud δεν προστατεύεσαι. Μπορούν να μπουν μέσα και να δουν ό,τι θέλουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάπως λίγο παλιά λέμε τώρα, έτσι, πριν από κάμποσα χρόνια ήθελες να το κλείσεις το ρημάδι, πραγματικά να το κλείσεις, έβγαζες το καπάκι, έβγαζες την μπαταρία και τελείωνε. Και έβγαλε την μπαταρία τώρα, Κωνσταντίνα,
και πάλι δεν εξαφανίζομαι.
Σχετικό είναι αυτό.
Σχετικό, ναι.
Όμως εξαφανίζεται πολύ περισσότερο από ότι με την μπαταρία μέσα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν το GPS. Δηλαδή ξέρουν που είσαι, γιατί μπορούν να ξέρουν που είσαι. Δεν ξέρω αν ξέρουν. Μόνο αυτοί ξέρουν αν ξέρουν. Και πόσο ξέρουν. Και δεν πρόκειται να μας το πούνε φυσικά. Έτσι. Ναι, δηλαδή έχουμε κάνει μια συμφωνία με το διάολο. Με όλο αυτό το πράγμα. Κατά την άποψή μου.
Καταλαβαίνω. Μ' άρεσε έτσι αυτό με το κουτί της Πανδώρας. Να σε καλά, Ιωσήφ. Εκτός από το θέμα που σου άρεσε, θεωρείς ότι και τα σχόλια ήταν, γιατί ένα θέμα μπορεί να είναι καλό, αλλά οι τοποθετήσεις όχι.
Εγώ πιστεύω ήταν από τις κορυφαίες εκπομπές.
Μάλιστα.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Να σε καλά.
Πολύ διαφορετικά πολλές διαφορετικές απόψεις. Εμένα πάντως, ίσως επειδή είναι στο στοιχείο μου, μου άρεσε πάρα πολύ.
Να σε καλά, δηλαδή, σε
ήταν πάρα πολύ καλή και ήρθαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Μου άρεσε γενικότερα.
Να σε καλά.
Δηλαδή, ξεκίνησε δυνατά και συνέχισε.
Σε ευχαριστώ, Ιωσήφ. Καλή συνέχεια. Και σε ευχαριστώ εκ μέρους των ακροατών. Γιατί μπορεί το θέμα να έχει ενδιαφέρον, αλλά οι παρεμβάσεις να μην είναι αντίστοιχες, και το ανάποδο. Να ακούγεται ένα θέμα κοινότοπο και τελικά μέσα από τις παρεμβάσεις να πάρει ενδιαφέρον. Όχι για όλους, για τους περισσότερους που είναι πάντα και το ζητούμενο. Το λέτε οι περισσότεροι και το διευκρινίζετε. Ο Δημόνακτας. Μάλιστα, ο Έμωνας γράφει: για να είμαστε δίκαιοι, το ρητό το τι είναι του Δημόνακτα και όχι του Καζαντζάκη μας το δίδαξε η καλή ακροάτρια της εκπομπής Ευελίνα. Και έχετε στείλει και αρκετά σχετικά με αυτό μηνύματα. Θα τα βάλω σε λιγάκι στην κουβέντα. Η Λία από Μεταξουργείο, καλησπέρα. Δεν έχει ούτε θεσμικό ούτε οποιονδήποτε άλλο ρόλο ο κύριος λογοθέτης. Μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά τον ακούς. Δεν έχει τύχει να τον ξανακούσεις. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Μπορούν να δουν ψηφιακά ποια αφημή και σε ποιους λογαριασμούς μπήκαν οι επιδοτήσεις ή θα πέσει η πλατφόρμα, ρωτάει ο Θανάσης. Όντως, συμφωνεί ο Ξηρομερίτης με τον Ιωσήφ, έχουμε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Σου είχα στείλει, γράφει ανάλογο μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έμαθα ότι θα ερχόταν στον τελικό ο Κυριάκος, αν περνούσε έστω μία ομάδα, και αναρωτιόμαστε γιατί ήταν και οι δύο τόσο κάτω του αναμενόμενου, λέει ο Γιώργος. Και. Καλησπέρα και στον κύριο Μιχάλη. Βλέπω και το επώνυμό σας, δεν το διαβάζω βεβαίως. Τι περιμένετε να σχολιάσω τώρα σε αυτό. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Μάλλον να ακούσουμε πρώτα τον Μπάμπη από Νέα Ιωνία, μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι. Κύριε Μπάμπη.
Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη.
Χαίρετε.
Καλησπέρα σας και άκουσα τελευταία τον εκλεκτό κύριο που μας μίλησε για την ηθική του επίκουρου. Που όπως μας είπε, δεν μπορεί να υποθεί σε τρεις εκπομπές. Μπορεί να μην είναι και τρεις, μπορεί να είναι και περισσότερες. Επιπλέον μας μίλησε και για τον Μάρξ, ο οποίος έκανε τη διδακτορική του διατριβή πάνω στον Επίκουρο και έγραψε τη διαφορά της Δημοκρίτειας και της επικούριας φυσικής φιλοσοφίας όπου επαινεί τον Επίκουρο. Αργότερα, υιοθετώντας ο Μάρξ τη διαλεκτική του Χέγκελ, έγινε στοϊκός και ενέταξε ως πρωτεύων τις αρετές και μάλιστα τη δικαιοσύνη. Αλλά θα μιλήσουμε και παρακάτω για αυτές. Όσον αφορά τη φυσική του Επίκουρου, ο δάσκαλος έγραψε το Περιφύσιος σε 37 παπύρους. Σπαράγματα βρέθηκαν στη Βίλα των Παπύρων, στο Χερκουλάνουμ, όπου έδρασε ο Φιλόδημος, το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι της κάτω Ιταλίας, είναι δίπλα, είναι το επίνιο της Πομπίας. Ολόκληρη όμως η φυσική του Επίκουρου είναι γραμμένη από το Λουκρίτιο, στον Τερένουμ Νατούρα ή Περιφύσιος των Πραγμάτων. Αυτό το Περιφύσιος των Πραγμάτων γράφτηκε την εποχή του Κικέρωνα και ανακαλύφθηκε τον 17ο αιώνα από κάποιον Πιάτζο Μπρατζολίνη σε ένα γαλλικό ή γερμανικό μοναστήρι. Τώρα, όσον αφορά τον εκλεκτό μας φίλο, βιάστηκε λιγάκι. Εσείς, κύριε Λαβίτη, εκφραστήκατε υπέροχα λέγοντάς του ότι εμείς δίνουμε τη σπίθα για την αναζήτηση και την περαιτέρω μελέτη της επικούριας φιλοσοφίας. Έχουμε ήδη ανασυστήσει το 99% αυτής της φιλοσοφίας και υπάρχουν τα κατάλληλα βιβλία για να τη μελετήσετε. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τις αρχαίες πηγές, θα χρειαστεί μια ολόκληρη εκπομπή. Επίσης, επιπλέον, θέλω να μιλήσω και για τον συμπατριώτη μου, τον Διογέννη τον Ινωανδέα από τα Ινωάνδα της Μικράς Ασίας, όπου έχει γράψει τη Μεγάλη Επιγραφή. Είναι μια επιγραφή 80 τετραγωνικών, η οποία ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα και από εκεί εμπνεύστηκε και ο Καζαντζάκης, ο Καβάδης, συγγνώμη. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως η επικούρια φιλοσοφία είναι ατομική φιλοσοφία. Είναι η φιλοσοφία για σένα, το μοναδικό και ανεπανάληπτο φίλο μας, ή είναι η φιλοσοφία της παρέας των φίλων, όπου η πύλη της φιλοσοφίας είναι ανοιχτή για όλους. Επιδιώκει την ειδονή με φρόνηση, την απόλαυση και την ευδαιμονία. Τώρα, εάν μας φύγει η κάθε απορία και επιληθεί το κάθε ερωτηματικό για τα όσα σας είπα μέχρι τώρα, άραγε φτάνουν αυτά για να είμαστε σωστότεροι και για να ζήσουμε με ειδονές. Εάν όμως μας έχουν γίνει κτήμα, μεγάλο μέρος του δρόμου έχει κερδιθεί. Αλλά αν θέλουμε να γίνουμε υπεύθυνοι, ελεύθεροι και κύριοι του εαυτού μας, τότε χρειάζεται η φρόνηση και η αυτάρκεια. Η φρόνηση και η αυτάρκεια είναι μέρος της ηθικής του. Γενικά, η ηθική του συμπυκνώνεται στο τι πρέπει να αποφεύγουμε και στο τι πρέπει να δεχόμαστε, ώστε να είμαστε σωστοί, ατάραχοι και να ζούμε ιδανικά. Και η φρόνηση είναι η προπαρασκευαστική σκέψη που κάνουμε, ώστε να δεχτούμε ολοκληρωμένες ειδονές, να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και να είμαστε υπεύθυνοι άτομα. Τη δε αυτάρκεια τη θεώρησε ως καρπό της ελευθερίας. Διότι όταν είσαι αυτάρκης δεν έχεις ανάγκη από κανένα. Δεν έχεις ανάγκη το αφεντικό, δεν έχεις ανάγκη το βουλευτή, δεν έχεις ανάγκη με λίγα λόγια να φυλάς κατωλημένες ποδιές. Έλεγε ότι η αυτάρκεια είναι το μέγιστο αγαθό. Όχι για να μένουμε ευχαριστημένοι πάντοτε με τα λίγα, αλλά για να αρκούμαστε στα λίγα όταν δεν έχουμε τα πολλά. Με την ακράτητη πεποίθηση ότι οι πολυτέλεια την απολαμβάνουν ειδονικότερα αυτοί που δεν την έχουν ανάγκη. Γιατί κάθε τι φυσικό αγαθό, δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί, λίγο τυρί, το γουζάκι σου, το κρασάκι σου, η καλή παρέα, οι φίλοι, το αγόρι μου, το γέλιο, είναι εύκολο να αποκριθούν. Ενώ κάθε τι κενό περιεχομένου, παραδείγματος το κυνήγι του πλούτου ή τη δόξα ή τη στεροφημία, είναι δυσπρόσιτο. Ο Μάρξ, που νέος ύμνησε τον Επίκουρο με τη διδακτορική του διατριβή επάνω στην επικούρια φιλοσοφία, μας μίλησε ότι στην ανταξική κοινωνία θα ζούμε με βάση τις ανάγκες μας και θα αμοιβόμαστε με βάση τις ικανότητές μας. Όμως δεν μας καθόρισε αυτές τις ανάγκες. Δεν μας καθόρισε αυτές τις επιθυμίες. Ο Επίκουρος αντίθετα μας τις καθόρισε. Μας μίλησε για τις φυσικές και για τις αναγκαίες επιθυμίες, αλλά και για τις μη φυσικές και μη τις αναγκαίες. Και μη αναγκαίες. Ας μιλήσουμε και εμείς για αυτές με βάση την ομοιτέρω δόξα που ελέγχθη. Πεινάς, διψάς, κρυώνεις, υποφέρεις, θα βρεις εύκολα λίγο ψωμί, λίγο νερό και ένα απάγιο για να μην κρυώνεις. Αυτές είναι οι φυσικές και οι αναγκαίες επιθυμίες. Αν το όμως στο βιωτικό επίπεδο προσπαθούμε όλοι μας να είναι υψηλό, τότε αντί για ψωμί θα φας και κρέας, θα πεις και μπύρα, θα έχεις και ένα αξιοπρεπές σπίτι. Αυτές είναι οι φυσικές και μη αναγκαίες επιθυμίες που και αυτές δέχτηκε. Εκείνες όμως που απέριψε κατηγορηματικά είναι οι μη φυσικές και μη αναγκαίες επιθυμίες. Το κυνήγι του πλούτου, της δόξας, της ματαιοδοξίας, της υστεροφημίας. Έχουμε χρόνο ακόμα να μιλήσουμε.
Παρακαλώ.
Πραγματικά, όπως πόνος εξευτερισμός της προσωπικότητας, όπως όλοι θα το έχετε διαπιστώσει, χρειάζεται για να αποκτηθούν όλα αυτά και για όσων ερωβατούν. Με το να είχαν λεφτά ή να ήταν εκεί κάποιοι εφοπλιστές, ή αν θέλετε, αν να κέρδισαν το λαχείο, τα λαχή, φθορά και πόνος χρειάζεται και για να διατηρηθούν και για να αυξηθούν, μα και για να διαφυλαχθούν αυτά τα χρήματα. Μιας και μιλήσαμε για την υστεροφημία, η ερμηνεία της είναι να σε θυμούνται με τα θάνατο, για τα καλά που έκανες. Εμένα προσωπικά και φυσικά τον Επίκουρο και τους φίλους του, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν μας ενδιαφέρει γιατί κάθε καλό και κάθε κακό προέρχεται από τις αισθήσεις. Και ο θάνατος είναι η στέρηση των αισθήσεων. Άρα, αφού δεν θα έχω καμία αίσθηση άμα πεθάνω, τότε δεν θα έχω καμία αίσθηση για να καταλάβω αν με θυμούνται. Ναι, αγαπητοί μου. Ένα μυαλωμένος άνθρωπος ούτε απανιέται τη ζωή, ούτε φοβάται να μην ζει. Επειδή ούτε ασχολείται που ζει, ούτε νομίζει πως είναι κακό να μην ζει. Και γιατί δεν ασχολείται, μα γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί η ψυχή μας, όπως επιστημονικός πλέον έχει αποδειχθεί, είναι και αυτή θνητή, όπως είναι και το σώμα μας. Και να μην φανταζόμαστε, ούτε να ταραζόμαστε με παρακολάσεις και παραδείσεις. Ούτε να μας φτιάχνει τρόμος, κανένας τιμωρό Θεού. Μια φορά γεννιόμαστε και δεύτερη δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγεννηθούμε στον ενό τον άπαντα. Γι' αυτό ο θάνατος δεν μας αφορά. Και ό,τι πεθαίνει, πάμε να αισθάνεται. Και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή με τον θάνατο, άραγε αυτή πώς μπορεί να εκφραστεί αν δεν έχει καμία αίσθηση. Και ούτε πρόκειται να γνωρίσουμε το θάνατο ποτέ. Διότι όταν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει αυτός. Και όταν έρθει αυτός, δεν υπάρχουμε εμείς. Και σε τελική ανάλυση δεν μας φοβίζει. Και αφού δεν μας φοβίζει το πιο σημαντικό συμβάν στη ζωή μας, δεν μας φοβίζουν τα λιγότερα τρομοκρατικά γεγονότα που συμβαίνουν στο βίο μας. Και όπως το φαγητό δεν διαλέγουμε εκείνο που είναι το περισσότερο, μα εκείνο που είναι πιο νόστιμο, έτσι δεν επιδιώκουμε τη μακρότερη, μα την ιδανικότερη ζωή.
Μάλιστα.
Πράγματι, αγαπητοί κύριοι Ραβίθι, αγαπητοί μου φίλοι, έχω μελετήσει όλες τις θρησκείες που υπάρχουν στον τον κόσμο. Λοιπόν, όλες οι θρησκείες απαξιώνουν αυτή τη ζωή, υπόσχοντας μια άλλη καλύτερη που θα ζήσει στον άλλο κόσμο. Η μοναδική θρησκεία που σου μιλάει για αυτόν τον κόσμο είναι η πατρόα θρησκεία. Γι' αυτό η πατρόα θρησκεία ανέπτυξε πολιτισμό. Είμαστε εδώ, καλά είμαστε.
Καλά είμαστε, κύριε Πάπη. Εξαιρετικά.
Ευχαριστώ πάρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εκεί που είναι ο θάνατος δεν είμαι εγώ, εκεί που είμαι εγώ δεν είναι ο θάνατος, έλεγε ο Επίκουρος. Μου λέγε ένας ψυχίατρος ότι η σύγχρονη ψυχιατρική έχει φύγει πλέον από το θέμα της λίμπιντο ως η βασική κινητήριος δύναμη των ανθρώπων και έχει πάει στην φοβία του θανάτου ως η βασική κινητήρια δύναμη των ανθρώπων για πράγματα που κάνουν. Αλλά αν έχουμε στο ακροατήριο ψυχιάτρους μπορούν να το συμπληρώσουν. Ο Περίπτερας, μπράβο στον κύριο λογοθέτη, καλά τα είπε για το κουκουέ. Ο Ηλίας από το Μεταξουργείο, από την άλλη, διαμαρτύρεται με τον κύριο λογοθέτη. Αφήνουμε ορισμένα πράγματα και αρλούμπες να περνάνε έτσι χωρίς αντίλογο και χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι με ακροατές μας. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τραγούδι. Και συνεχίζουμε. Είναι ο Γεράσιμος, είναι ο Μιχάλης, είναι ο Στέλιος, είναι ο Δημήτρης, είναι άλλος Μιχάλης, είναι ο Ζαφυρόπουλος, είναι ο Προμηθέας.
And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. Feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell.
Συνεχίζουμε με τον κύριο Γεράσιμο από το Εγάλαιο. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη.
Χαίρετε.
Μπήλεις από το οικολογικό Εγάλαιο. Άμα χαθείς, κύριε Λαβίδη, και δεν σε νοιάζει που βρίσκεσαι, τότε δεν έχεις χαθεί. Αγαπάω τον τόπο που βρίσκομαι, αλλά για μένα όπου γης και πατρίς. Και επειδή πατρίς σημαίνει πατέρας, εγώ προσπαθώ να εισαγάγω και τη λέξη μητρής. Γιατί η μητέρα δηλαδή τι είναι. Τέλος πάντων. Δεν υπήρξαν Αμαζόνες, δεν υπήρξε η Λυσιστράτη, δεν υπήρξαν τόσοι. Η Μπουμπουλίνα, ατέλειωτες. Όμως ήθελα να αναφερθώ, κύριε Λαβίδη, στο ότι κάποιοι παίρνουν και σπέρνουν τον δρόμο ειδικά για το για το ότι έχουμε γίνει ζούγκλα, ότι έχουμε γίνει Νότιος Αμερική. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ ασφαλής η χώρα. Και το λέω εγώ που επί 1,5 μήνα 30 άτομα μου σπάγανε το σπίτι με πέτρες, με χτυπή μου έχουν τις πόρτες μου, τις έχουν κομματιάσει. Εντάξει, ήταν απεριστατικό. Όπως και τρεις φορές που πουλάγα την εφημερίδα Γάλλο και εργαζόμουν αμυστή βέβαια σε μια τοπική εφημερίδα, έβγαινα και την πουλούσα και έβαγα δύο φορές ξύλο και την τρίτη κοντεψα να με σκοτώσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μεταφέρω αυτές τις εμπειρίες και θα πω η χώρα. Εγώ και τρεις η ώρα βγαίνω, έχω ένα πάρκο απέναντί μου και κάνω βόλτες μέσα, δεν με πειράζει κανένας. Δεν είναι τόσο τραγικά. Είναι πολύ ασφαλής η χώρα. Συγκριτικά βέβαια. Συγκριτικά. Μην πηγαίνουμε στην επάρατο δικτακτορία που τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα από πολλές άλλες πλευρές. Τώρα είναι αλλιώς. Αν ήταν τώρα αυτή η καταραμένη δικτακτορία θα ήταν πολύ τραγικότερα τα πράγματα. Λοιπόν, να μην στέρνουμε τον δρόμο ότι γίνεται και το τι γίνεται μεμονωμένα περιστατικά είναι που αναλογικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτά, ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα, ευχαριστώ που με βγάλατε.
Και εγώ ευχαριστώ που καλέσατε, κύριε Γεράσιμε, να είστε καλά. Μας πάτε ακριβώς στο σημείο που διακόπτουμε για το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε με ακροατές δεύτερη ώρα με το ανεμολόγιο στον Real FM. Μείνετε συντονισμένοι.